valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. NATO e ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha Jap de Hop Skefer pas takimit me presidentin Bush. Bagdadi dhe Washingtoni mirëpritën përfundimin e operacioneve turke në veri të Irakut. Opozita në Armeni proteston dhe kërkon anulimin e zgjedhjeve presidenciale të 19 shkurtit. Përveç pasqyrës rregull të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë bashkëpunimin kulturor Kosovë-Shqipëri si dhe zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe shefi NATO-s Jap de Hop Skefer diskutuan mbi planet amerikane rreth mbrojtjes raketore në Evropën Qendrore dhe përgatitjet për takimin e Bukureshtit. Temë bisedimeve ishte edhe roli i NATO-s në Kosovën e Pavarur. Skefer tha se misioni i aleancës është mbrojtja e të gjithëve, ndërsa Bush e vlersoi lart rolin e NATO-s për stabilitetin në Ballkan. Krafort. Presidenti George Bush e ka pritur kryeministrin e Danimarkës Anders Fogh Rasmussen në rançin e tij në Krafort, Texas. Zyrtarët amerikan thanë se Bush dhe Rasmussen pritet të diskutojnë luftrat në Irak dhe në Afganistan, përfshirë përpjekjet për dërgimin e më shumë trupave të NATO-s në Afganistan. Danimarka është e pranishur me trupa në të dyja vendet. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë John Gondrow tha se ndër temat e diskutimit do të jenë edhe zhvillimet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Ljubljana, të mërkurën do të mbahet seanca e jashtëzakonshme e Parlamentit të Slovenisë në të cilën do shqyrtohet propozimi qeverisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Njoftimin e bëri të ditur kryetari i kryesisë së kuvendit Franz Tsukjati. Stamboll, qeveria irakiane dhe Shtetet e Bashkuara e mirëpritën përfundimin e inkursionit të armatës turke në veri të Irakut kundër caqeve të guerilës së Partisë Punëtore të Kurdistanit. Presidenti irakian Jalal Talabani tha se dhënia funde e operacionit e tregon kredibilitetin e deklaratave të Turqisë se ofenziva do të jetë kufizuar dhe e përkohshme. Ndërkohë, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Gordon Gjondrou tha se inkursioni kishte qëllimin e vet dhe ishte relativisht i shkurtër, por ai paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të bashkëpunojnë në të ardhmen me Turqinë dhe Irakun kundër militantëve kurdë nëse ata nuk heqin dorë nga terrorizmi. Jerevan, policia në kryeqytetin Armenisë shpërndau qindra përkras të opozitës që protestuan në sheshin qendror të kryeqytetit Jerevan kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Korrespondenti i shërbimit armen të radios Evropa e Lirë tha se policia e ka ndaluar kandidatin presidencial të opozitës Levonter Petrosian, të cilin raportohet se e ka detyruar të shkojë në shtëpi. Një numër demonstrantësh u lënduan pas ndërhyrjes së policisë. Opozita thot se votimet janë manipuluar dhe ka bërë thirrje për anulimin e rezultateve të zgjedhjeve të 19 shkurtit. Ndoqet Bulletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Prania e NATO-s ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës pas takimit me presidentin amerikan në Washington. Në takimin Bush-Skefer u diskutua edhe zgjerimi i aleancës në takimin e Bukureshtit.
Presidenti amerikan George Bush dhe shefi i NATO-s Jap de Hop Skefer diskutuan gjatë takimit në Shtëpinë e Bardhë për konfliktin në Afganistan, për planet amerikane rreth vendosjes së mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki, si dhe përgatitjet për takimin e Bukureshtit në prill. Roli i NATO-s në Kosovën e Pavarur ishte një tjetër temë bisedimeve Bush-Skefer.
The second very important NATO presence, 60,000 strong, to protect all Kosovars, majority, minority, Albanian or Serb.
Misioni i NATO-s në Kosovë është misioni i dytë më i rëndësishëm për aleancën. 16,000 trupa të NATO-s janë aty për të mbrojtur gjithë kosovarët, shumicën, pakicën, shqiptar dhe serb në mënyrë që Kosova të ketë një të ardhme, tha de Hop Skefer. Presidenti amerikan ndizoi rëndësinë e NATO-s në rajon.
Appreciate very much NATO's role in helping to provide some sense of stability in the Balkans.
E shmoj shumë rolin e NATO-s dhe ndihmën që je për të krijuar stabilitet në Ballkan, tha Bush. Lidhur me zgjerimin e aleancës në takimin e Bukureshtit, presidenti amerikan shtoi.
Our hope is that nations that have applied to join NATO continue to meet their MAP obligations.
Shpresa jonë është se vendet që kanë aplikuar për t'u bashkangjitur NATO-s vazhdojnë të përmbushin detyrimet e para në planin e veprimit për antarësi. Do të analizojnë përparimin e bërë prej tre vendeve përpara se të votojnë për zgjerimin, tha Bush. Shefi NATO-s nga ana e tij ka shtuar se ende asgjë nuk është vendosur për antarësimin e vendeve të kartës Adriatikut, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë.
The nations concerned should go on with their efforts. No ticket shall punch yet.
Vendet e interesuara duhet të vazhdojnë me reformat, nuk janë prerën dhe biletat për antarësim, por zgjerimi NATO-s do të jetë në planin e punës të takimit të Bukureshtit të Tayyip dhe Hope Schaefer, pas takimit në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan George Bush, ku diskutua edhe për Kosovën.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës, në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, çfarë do veçoje për fillim të këtij raporti?
Po, vullnet, në base çështja e funksionimit të shtetit të Kosovës rreth 2 javë pas pavarësisë së saj është njëra prej temave kryesore që trajtohet në gazetat në Prishtinë. Kështu duke u fokusuar në gjendjen stabile dhe njohjen e shtetit të Kosovës për një numër të madh vendesh të tjera, përditshmja zëri thekson se në 2 javët e para të ekzistimit dhe të funksionimit të shtetit të Kosovës, kosovarët kanë ditur shumë mirë të gjendën në këtë periudhën e parë kohore, duke ruajtur nervat, duke u sjellë ashtu si është dashtë, që sipas gazetës është një dëshmi siprore të merituarit të qenit shteti pavarur. Në këtë kuptim gazeta thekson se periudha kohore pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës duhet fituar prej atyre që i kanë nervat më të forta, që janë të organizuar më mirë dhe që kanë një politikë më të qëndrueshme. Në anën tjetër e përditshmja zëri thekson se Kosova do të ketë telashe të sigurisë edhe më të ardhmen prej udhëheqjes së Beogradit, por gjithnjë më shumë problemet më të mëdha në këtë aspekt do të pëlcasin së shpejti në Beograd.
Po, si komentohet bojkotimi i shërbimit policor nga pjesëtarët serb?
Lidhur me këtë temë, unë e veçojmë vlerësimin e përditshme të Kosovës sot. Gazeta thekson se shërbimi policor i Kosovës, i njohur me multietnicitetin e tij, është goditur nga reagimet e serbëve të dështuar nga pavarësia. Duke vënë pas se refuzimi i policëve serbë është i dëmshëm për gjithë dhe distancimi i pakisjes serbe nga shumica shqiptare shkakton një ndarje që spengohet dot dhe që shkakton një veprim destabilizues, por të pandalshëm. Mëtej, gazeta thekson se pakisja serbe në koordinim me qeverinë e Beogradut mundohet kësisoj të krijoj mekanizmat e vetë paralel, gjyqësinë e saj, policinë e saj në brendësi të shtetit kosovar, duke qenë kështu një antipod i zhvillimeve në Prishtinë. Kështu siç thekson e përditshmja Kosova sot, zhvillimet në teren nuk janë as pak optimiste, ndërkohë që dy ministra serbë dhe deputetet e kësaj pakise bojkotojnë qeverinë dhe kuvendin, ndërsa policët tashmë po dorëzojnë armët dhe uniformat. Në fakt, ata nuk do të mund të kenë zgjidhje tjetër të volitshme për fatin e tyre nëse autoritetet kosovare në bashkëpunim me ato ndërkombëtare do të jenë më rigoroz në shkëputjen e lidhjeve me Serbinë për të krijuar organe paralele dhe më heqjen e çdo privilegji të panevojshëm, duke filluar nga pagat. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë thuhet për pakënaqësitë e disa individëve brenda LDK-s?
Sipas të përditshme se ekspres një krizë brenda LDK-s duket se është në prag të shpërthimit të saj. Burimet gazetës flasin për tensione dhe pakënaqësi në mesin e një pjese të mirë të antarëve të kryesisë së LDK-s. Një antar i kryesisë së kësaj partie i ka thënë të përditshme se ekspres se të pakënaqurit e LDK-s mendojnë se shkaktari humbjes së kësaj partie në zgjedhje është leadershipi i dobët, ndërka që lidhja koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës përjetohet nga ta si një tradhti. Ndryshe, siç thekson gazeta, pakënaqurit në LDK po shfrytëzojnë si atu të fort kompetencat që ka Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, në bazë të cilave mund të bëhet shkarkimi antarëve të kryesisë dhe sekretarit përgjithshëm, si dhe mund të thërras kuvendin zgjedhor.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Përveç institucioneve shtetërore për kaqse të kulturës, bashkëpunimi kulturor midis Shqipërisë dhe Kosovës duhet të ndihmohet materialisht edhe nga bizneset private, thot Xhevat Mustafa, zyrtar në ambasadën e Shqipërisë në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Bekim Lumi.
Shkëmbimi kulturor midis Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos tash pas shpalljes së pavarësisë, do të vazhdojë të rritet, thot Xhevat Mustafa, zyrtar në ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, veçtërisht i ngarkuar edhe për marrëdhëniet kulturore.
Kam bindjen se me vitin 2008, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe me stafin e ri që ka ardhur në Ministrinë e Kulturës të Kosovës, do të kemi një shtim shoqësor edhe cilësor të aktiviteteve veprimtarive kulturore artistike mes Shqipërisë dhe Kosovës. Lidhjet janë të tilla që integrimi mbashkëtar në fushat e letërsisë, arteve të kulturës është shumë më gjerë se sa ai politik natyrisht dhe do soja që paraprind proceseve të integrimit ekonomik sidomos mes Shqipërisë dhe Kosovës.
Gjithsesi shton mëtutje zoti Xhevat Mustafa, bashkëpunimi kulturor Shqipëri-Kosovë do të jetë shumë më i lehtë pas ndërtimit të autostradës Durrës-Morinë.
Janë disa vështirësi të karakterit teknik apo praktik që kanë edhe kanë penguar. ajo situata e rënde e infrastrukturës që lidh Shqipërinë me Kosovën, me ndonjë rrugë vjetër, më fal tepër e zgjatur, tepër e losme, natyrisht ka ndikuar edhe në kufizimin e veprimtarive të përbashkëta. Kam binën që me përfundimin e rrugës së re, më fal autostradës Durrës-Morin, do të shkurtohen shumë distancat mes Shqipërisë dhe Kosovës në gjitha drejtimet, dhe kjo do të ndikojë pozitivisht për shtimin numerik të veprimtarive shkëmbimeve mes Kosovës e Shqipërisë.
Në pyetje nëse buxheti i vogël institucional e vështirëson bashkëpunimin kulturor midis dy vendeve, Gjevat Mustafa përgjigjet.
Ministritë e Kulturës kanë buxhete, por buxhetet nuk janë të tilla që të mbulojnë 100% të gjitha projektet që paraqiten pranë dy ministrive. Në këtë drejtim gjykoj se duhet bën shumë edhe bizneset. Si në Shqipëri, në Kosovë, po dhe në treva të tjera shqiptarë në rajon, bizneset janë të shumtë dhe ka biznese të fuqishme, por interesi i tyre për sponsorizimin, sidomos në këto fusha, është më i pakët. Kam parasysh në disa festivale misi, për shembull, ata janë më bujar, kurse në aktivitetet mirëfillta kulturore artistike ata janë shumë të shtrënguar dhe pak kanë dëshirë për të mbështetur dhe për të sponsorizuar. Por gradualisht edhe emancipimi kulturor do të sjellë që edhe biznesmenët të mendojnë më shumë, të jenë më dashamirës ndaj përmendarive kulturore artistike në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Duke pasur parasysh si zhvillohen zgjedhjet në Rusi, besohet se Dimitri Medvedev, i përzgjedhur i Putinit, do t'i fitojë zgjedhjet presidenciale të së dielës. Në këto kushte është normale të pyetet si do të jetë politika jashtë me Rusisë me Medvedevin president. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmer i ka shtruar këtë pyetje ekspertëve dhe sjell kronikën në vazhdim.
Me Dimitri Medvedevin në krye, Rusia ka shumë mundësi të shfaqë një fytyrë më të butë përballë botës dhe një stil më të fortë diplomatik. Por thelbi dhe drejtimi politikës së jashtme ruse vështirë se ndryshohen. Medvedev, i cili pritet të fitojë zgjedhjet presidenciale të 2 marsit në Rusi, për dy dekada ka qenë favorit i Vladimir Putinit, por ai nuk ndan të njëjtën të shkuar si shefi i tij, pasi asnjëherë nuk ka qenë në shërbimin e kundërzbulimit rus. Fyodor Lukyanov, redaktor në revistën Rusia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, thotë se prapavia Medvedevit dhe personaliteti i tij tregojnë se marrëdhëniet e Rusisë me botën do të ndryshojnë ndjeshëm.
Medvedev është i он юрист. А если он юрист, то он знает цену слова.
Медведев është jurist, prandaj ai e kupton vlerën e fjalëve. Ato nën kuptojnë diçka për të. Ai nuk do të përdor gjuhë të ashpër sikurse Putini, pra do të kemi një stil tjetër, thot Lukyanov. Por përkundër kësaj fasade të butë, analistët mendojnë se Moska do të vazhdojë të kundërshtojë çështjet e perëndimit, sikurse është Kosova dhe mbrojtja antiraketore. Ajo do të vazhdojë të përdorë resurset energjetike për vendet ish sovjetike, si do të përkrahë regjimet separatiste proruse në Abhazi ose Tinjugore dhe Transnistri. Eduard Lukas është zëvendës kryeredaktori së përjavshmës së Britanike dhe Economist.
I think we may get a slightly more soft-edged rhetoric.
Mendoj se do të kemi një retorik paksa më të butë nga Medvedevi, sepse ai flet qartë se si ka vlera evropiane. Mirpo nuk mendoj se kjo do të ndryshojë diçka në thelb. Analistët të thonë se sfida më e madhe për Medvedevin në Rusi nuk do të vijë nga perëndimi, por nga Kina. Rusia ka tentuar të bëjë aleat Kinën për të përballur me perëndimin. Në këtë drejtim ajo ka përdorur organizatën për bashkëpunim të Shanghajit. Por Rusia në të njëjtën kohë ka një konkurrencë me Kinën për çasjen e rezervat e energjisë në Azinë Qendrore dhe për ndikimin në këtë rajon. Lukyanov shpjegon.
Në Centralnë Azi главная проблема России, вернее, проблема у России две проблемы.
Në Azinë Qendrore, Rusia ka dy probleme të mëdha, si të siguroj kontrollin në rezervat e energjisë dhe së dyti të ngadalsoj shpejtësinë e rritjes ekonomike të Kinës, thotë redaktori i revistës Rusia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Përkundër ndryshimeve në leadershipin e Rusisë, analistët mendojnë se presidenti tanishëm Vladimir Putin pritet të ketë ndikim të madh në politikën e jashtme ruse.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojm disa nga titujt e edicionit. NATO e ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha Jap Dobskefer pas takimit me presidentin George Bush. Bagdadi dhe Washingtoni mirëpresin përfundimin e operacioneve turke në veri të Irakut. Opozita në Armeni proteston dhe kërkon anulimin e zgjedhjeve presidenciale të 19 shkurtit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.